Cafodd dyn y llath yn dod rownd ni, tair gwaith yr wythnos. Mae dal i fod yn dod rownd ni hefyd. Ond lan yr el pob dydd, oedd nillau dyn y bysgod, dyn y bara, dyn y ffrwyth. Os fawr ni'n gweld nhw, ni ddim yn gweld nhw'r agor. Dim ond dyn y llath, ni'n tyfu lot y llysiau hunain ni. Rynni hefyd yn yr ardd. So oedd mam yn gyginio'r unna. A wedyn fel ni wedi dweud, dechreuodd y siop fel Quicksave, symudodd e fel yna, ni fod yn Summerfield, a heddi mae fe'n co-op.